nyaraba duplasi tukumbavi nluwaten ni vwavaw. Ludumandi anwantulakandu tiom ni fasivya mfabu tonani mwampera Mario Prina na mwampera Mario yamni kikabana salisyani tongosukum. Michoka ni kiria nyafata misyaji lopuna ni timnusi na dayandekta mfitundana wandotunga tofina ratu sakana mtan filmina na kusa yuyo wanya nguyi. Seraikta anwani ni fitarana romalagas di mlata ti afrikan timu ni tunda pulamina tukusuku tanya turana ta tiye kumtan filmina na afrikan lata timu. Nyani vilani kita getim ni rembro kwat maitan la kera malidina ni njira tanya fata masni Indonesia ni sabut selasa tiyo. Andi Robella teknisyen na melakam tikia James Daniela Malona Mikro manasa na wanarakani babaitom ni Radio Don Bosco. Nudumandi tiom ni fa sivyan valpultonani mwampera Mario Prina Salesian ni Don Bosco hisan lupa maklai ni misionera Salesian na tetu Madagascar. Afantata tam ni fitiavani ni maanta i mwampera Mario na iza turana misiazi te aitana tani reuna sairana mitad funji si miandranda fanapin. Libenia kuna pianana tan Roma, Italizi, nunanira ka una ya lulalanazi tatia Madagascar. Ifa pultona nunye samti tu Madagascar, nanpun ni tanura hindi na fairotena sairana, tawamni Notre Dame de Claire Voivatu, Betafu, Maison Don Bosco tannarivu, artani jiri miarnarivu, izay ni asan faran. Maru ni andekta nusamni, ifa libean tanwizi, ifa nandekta ni fitatanana arabula, ari ifa nandekta yankuni fiufanana irotuvla maniri usaliziam. Andwani tulakandu tam ni telurizi nunatsun ni rai andai ni valkasa saran. Arifa na vita ni iraka na kina tamni, nandita ntilo mfit pultona na ririjuziazi to mfikambana na salizan ni Don Bosco. Yefa tambi mpultona na absur ni avindinda. Mbula ula zaina mtikia eto manarakamu ni faandarapto na reeta. Ni tutul ni sosiali ulna ifa zatwisa aviane chimnusi nutunga tofena rachure nvuata ila ravnata mnoni kiri miata ni amzamfata chimnusani araka mfana zavani jireu. Ni gyaduna tofena rachumale riva jireu aviam nifiana gevina samiafa iropuna aviane chimnusiretu aitana zaza amambivavi mtatuta mvavwani pano gazete nradio tiri Michel.
Avenim ni turana maro samihafa ireto olona ireto fa nampiraisy ny fiara atao ny nandeha taxi borosy atao ny nandeha camion. Raha ny fanadidina ny atao nitsoka ny toerana misy azy izy ireo no nitsifisihan'ny sakafo tsy misy ny rano sotro madio. Voaterina midy ny kely ananana atao an-tokantrano toy ny vilany sy ny biby fiompy natao asaran-dalana. Fanadiadina.
Avy a Bekily. Niala tamin'ny zoma kasa ho any ambondromamy fa firy nareo niala tany olo roa ina ny antony alanareo tany satria ohatra maro be nareo tonga tifa anaratso zao ny antony alabana bakany mosary tsisy raha atao agny tsisy ninininina mijaly zay agny tsisy raha nonomegny sy akata tsisy hoaniny omby ombinay matimaty de tsisy raha hohaniny zahay agny zahay nahatonga anay nandeha ty tady ravinahitsy aty
nefa ny fanjakana nanome fanampiana tany
tsy niavy mahitagny zany nefa noho niavy agny zahay noho napetraka zahay fa tsy niavy tany le fagnapi
de manina nareo no tonga de tafaraka marobe aty nefa nareo rony ny ala tany
tafaraka marobe zay satria samy manana tany aviany bokany samby misy tany misy azy fanena amin'ny tobily amzay zany hoe mijona samby manana toerana misy azy zany le samby nanapaky be le samby miaraky tobily ray bokany fa tobily zao tsy mandeha raha olo tsy ampy tsy mandeha izy fa olo maro feny bokany izy vao zay mandeha zay natonga anay napiaraka anay marobe.
De aiza zany ahitanareo freny akaranaka ty?
Freny akaranay ty na vilinay ny vilaninay sy kapilanay.
Naniraka ny ministry ny mponina avy antrany moa ny fitondram-panjakana foibe ravoanaheniny vaovao ny tafa avy antrany tamin'ireo mponina avy any atsimo tonga tao fianaratso ireo androany maraina ary nandray fepetra ihany koa niaraka tamin'ny mpitondra ao amin'ny faritra Mahatsiaritra ambony. Ny governora amin'ny faritra Mahatsiaritra ambony izay nilaza antony hafa ny akaran'ireo mponina avy any atsimo ireo tao fianaratso. Mbola fanadiadiny ny mpanao gazety ny radio tsiry antrany.
Ny resaka mivantana tamin'ireo olona avy any atsimo no manam-pahefana ary nandrefepetra avy atrany ka nafindra any amin'ny SRS Ambalakely izany hoe 10 km miala ny tanàna fianarantsoa ireo olona ary noraisina an-tanàna avy atrany nomena vary sy laoka teo ihany koa ny lamba firakotra sy ny trano ipetrahana noraisina an-tanàna ihany koa ny fahasalamana noresahan'ny governoran'ny faritra Mahatsatra Ambony fa nisy nampanantena asa ireto olona ireto ary efa misokatra ny fanadidiana momba izay ny governoran'ny faritra Mahatsatra Ambony Razafindrafito Lova
Volazany ramatoa ministra teo dia tsy tongatonga ho azy zao olana izao. Io olana io zany dia ny anga avy any atsimo. Zany hoe nisy nampanantena zany zareo fa misy asa any andrenivohitra na any Antananarivo na Antsoroano Mandidy. Dia misy olona mihitsy nanentana nitady tobila amina kamion maromaro mitondra an'zareo jiska eo amin'ny tapin'ny orombe na eo Ankalamainty. Dia avy eo zareo no nifindra amina taxi brousse. Zany hoe ireo olona ireo zany dia nandoa fire ara-dalàna satria misy nampanantena an'ilay asa any Antananarivo. Noho n'ilay olana nefa zany dia tonga eto faritra Mahatsiatra Ambony zareo dia raikitra eto. Efa misy efatra andro, misy telo andro, misy roa andro. Ny fitondram-panjakana tsy mamela ny vahoaka irery anatina fahasairana.
Michel Lavetti amin'ny Radio Tsiry ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-nitranga tao Fianarantsoa fa mirohatra mitsoaka ny kirihany amin'ny any koa ny any amin'iny faritra androiny. Mampita izay voavoazay kosa izao alina izao tefimbola ala.
Misakana ireo mpitandro filaminana tao Ambovombe ireo mponina hitsoaka ny toerana vokatry ny akere amin'izao fotoana izao tsy fantatra ny antony izany ary mametra-pantaniana mahakasika izay indrindra mopera Curé ao Ambovombe mopera Aziza Martial.
Andro efatrandro de miverina foana zany lay ty omena vo tamin'ny malin'ny omaliny isy zany de mbola nisy ty omena be mihitsy zany ny teto Ambovombe sy ny manodidina ary ny lalana rehetra any moa zany de fa manomboka tena feno ny dinidesabla daholo ary am'izao fotoana zao zany no nyvokatr' zay toezahatra zay a de efa manomboka mihamaro zany ny olona maty amin'ny ataontsika hoe kommunea manodidina sy am'ireo fokontany manodidina ihany koa ny eto Ambovombe kommunea ambonivohitry ny Ambovombe raha tsy teny afa-tsy ny hoe ao amin'ny kominin'ny Ambondro, kominin'ny Ambanisarika, kominin'ny ambonivohitrin'ny Ambovombe eto Antapotanana amin'ireo fokontany manodidina tahaka ny ataontsika hoe Tsiredre, Andamilamy sy ny tariny, ny kominy Anjeky Mpianatara sy ny sisa rehetra moa zany fa efa maro mihitsy zany ny olona maty ao anatin'ireo kominina ireo. Vokatr' izay toezahatra zay zany le olona zany de ataontsika efa tsy mahita ntsony hoe inona ny atao de zay tany kely mba hananana zany zao ny sisa mba hianterana de avarotra de rehefa lafy ho tany io zany a de miazakazaka zany a ny andeha hanavaratra ary de efa maromaro zany lasa efa tanoka tamin'ny faraparany taona iny a no misy hoan'izay toezahatra zay a ary de vao maika ny amafy izy amin'izao volondolohany zao taona raika amby roapolo sy roa arivo zao dia tandroany androany mihitsy zany a de nisy vahoaka be dehibe mihitsy ny saika andeha iainga avy eto Ambovombe fa de nisy ny fisakanana zany a nataon'ireo mpitandro ny filaminana teo amin'ny stationnement zany sakanana daholo ny taxi brousse a zay iainga avy eto Ambovombe zany andeha makany avaratra de najanona zany fa tsy nisy navela nandeha moa zany. Ny antony moa zany de tsy fantatra hoe inona zany no antony a mety misy angamany ataontsika hoe mety fandaminana na tsy fantatra hoe ny zahatra mahakasika an'izay toezahatra zay fa zay ihany zany zahatra nanahita be zany tandroany a akoatrany fahinoana hoe fa misy marobe zany efa totody hatrany osy hatrany Fianarantsoa zany am'izao fotoana izao manao antsoavo moa zany zay a mitondra ny feon'ireo tsy manam-peo mitondra ny feon'ny vahoaka aty ato anatin'ny distrikany Ambovombe a sy ny manodidina rehetra zany a manoloana an'izao fisian'izao kere zao a marina moa zany fa ataontsika efa misy ny fandraisana andraikitra zay atao hoe tseroa zany a fa hita zany fa mbola tsy mahaenika zany a mba tsy lazana hoe tena mbola tsy de tafapaka tampieraka any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny olona zany a izay ataontsika hoe izay firotsahana moa zany a mandray andraikitra moa zany a sy ataontsika hoe mamahany olona na manoloana an'izao ataontsika hoe izao kere izao.
Vaovao mahakasika ny kere aty atsimo antsoavy nataony ampera kureany Ambovombe mopera Azizy Martial izay ihany koa no vaovao azo ampitahina avy aty taolany ary tefimbolalay ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra atsimonosiny fa manaitra ny fitondram-panjakana mba hanao laharam-pahamehana ny fitadiavam-bahaolana amin'izao fiakaram-bidy mivaly zao kosa ny firaisamonim-pirenena mangina ary tsitsire loatra miresaka sy mitady vahaolana mahomby amin'ity olana mampikaikaika amin'ny malagasy ty matsy ny mpitondra ankehitriny ka nampaneno lakolosy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena rivo ala.
Efa tena tafahoatra ny vidimbary eny an-tsena amin'izao fotoana izao, ary na ny iraika poaka aza dia efa manahirana ny malagasy ahina hitarika any amin'ny krizy hafa indray olana io raha tsy ahitany ny mpitondra vahaolana ainganao ny firaisamonim-pirenena. Tsy ny vary ihany nefa no miakabidy fa saika hiaran'izany avokoa ny ankamaroan'ireo entana ilaina andavanandro amin'izao fotoana izao. Mitaky ireo ministra tompony andraikitra mba hijery fotiny ny tena zava-misy ny firaisamonim-pirenena satria efa tena sahirana ny ankamaroan'ireo malagasy. Raha Valtera Jacques Michael avy amin'ny firaisamonim-pirenena.
Olombelona eto anatin'ny fiarahamonim-pirenena dia matsiaro hoe kakaika tokoa ny vahoaka amin'izao. Tsy ny vidim-bary ihany izao no miakatra fa ny fiainana andavanandro iray manontolo mihitsy a, dia hitantaratra izany a, samy mahita n'izany daholo tsika amin'izao. Eto izay dia manao antsoavy ny fitondram-panjakana izay tompona andraikitra voalohany, satria taloha tsika mahita tsara misy ny atao hoe contrôleur du prix. Tsy fantatra hoe mbola misy ve izany amin'izao sa saritsariny fotsiny. Fa ho anay mpiarazo olombelo anatin'ny fiarahamonim-pirenena zany dia matsiaro hoe tena sahirana ny malagasy. Tsisy fandraisana andraikitra mpitondra fanjakana izay tompona andraikitra amin'ny ministeran'ny indostria sy ny ministeran'ny population tokony hijery akaiky ao anatin'izany. Ary eto izay dia manao antsoavy ho an'ny olom-pirenena koa hoe okatsika ho sarim-piavy raha ohatra ny tsy zary varinana amina raharaha hafatsika fa lay tena fiainam-pirenena tena lay vava mihinana eto anatin'ny malagasy mihitsy zany zao tena ohatrany tsy voajery. Tokony ho jerena atao laharam-pamehana aloha ny resaka sosialim-bahoaka fa tsy mandany andro amina resaka fanangana ny fotodrafitrasa fa lay vava mihinana zao mamaika amin'ny vahoaka.
Ny tondra fanazavana momba ilay fandranana volamena antsokosoko nakany Afrika Atsimo ny Italia Jeneraly ny fahatsiranana androany. Ny iraika amin'ny 30 desambra 2020 izy io no tratra amin'ny fahatsiranana tatsy Afrika Atsimo ka nampandre ny tompona andraikitra taty Madagasikara ry zareo. Ny 2 janoary kosa no nanomboka ny fanadihadiana nataony ny fahatsiranana malagasy, ary ny 3 janoary dia efa nisy ny fisamborana ireo olona nitondra ny entana. Saika hiakatra fitsarana ny 5 janoary tany Afrika Atsimo ity raharaha ity, nefa naemboka ny tompona andraikitra taty Madagasikara ry zareo. Ny 2 janoary kosa no nanomboka ny fanadihadiana nataony ny fahatsiranana malagasy, ary ny 3 janoary dia efa nisy ny fisamborana ireo olona nitondra ny entana. Saika hiakatra fitsarana ny 5 janoary tany Afrika Atsimo ity raharaha ity, nefa naemboka kasay
ny douana ny vato eto amintsika. Ao izany misy an'ilay déclaration TSK code madimo mazava ho azy no tompony entana zany a manondrana ny entana. Anatiny koa ny volamena ny voaresaka 73,499 grammes no lanjany azy soratana ambany ato.
Nambarany Italia Jeneraly ny fahatsiranana malagasy fa hosoka ny fanambarana nataon'ilay orinasa tompony volamena tany amin'ny fahatsiranana malian.
Itya déclaration ty tompoko a dia tsy marina, satria voalohany a ny déclaration tany Malia dia natao traduction amin'ny teny anglisy. Ny déclaration ny douane dia universelle, zany hoe ny déclaration avy any Chine na avy any Amérique Latine dia misy case BDB anatiny ao, ary io case BDB io a dia efa arindra ny fiombonambe ny la douane, zany hoe ny organisation mondiale des douanes, fa ny référencement ny case reo a mitovy daoly a maneran-tany. Zay no mahatonga ny déclaration ny douane tsy mila atao traduction, dia novana daoly ny information anatin'ny déclaration. Oaseko anareo ambadikaty ny fay déclaration zay ny confirmé ny authentifié ny autorité maliana ty ny taratasy officiel avy amin'ny fahatsiranana maliana ny finiavy ny Italia Jeneraly douane amin'ny teny hoe ty ny déclaration officiel mifanaraka amin'io a numéro ny déclaration U1343 io. Anatin'io déclaration io a dia ty société Sandvik, hitantsika mazava tsara hoe Sandvik Mining and Construction, ny société Sandvik io a mpanao a concasserie ny tena asany fa manana mine koa izy apparemment, dia ty numéron'ilay déclaration mitovy amin'ilay ato amin'ny osy. Anatin'io a dia zavatrafa no déclaré roue dentée, zany hoe pièce détaché no anatin'io déclaration ara-dalàna fa tsy volamena. Zay a natao a tamin'ny 22 décembre. Ny déclaration ny douane koa tokony misy quittance, zany hoe misy numéro hitantsika ambany reto hoe ny pay droit de douane sy ny numéro liquidation no mipetraka aminazy, zay tsy hitantsika amin'itya document ambadika zay osika ty.
Amin'izay tontolo ny arena kibontany zay atrany dia niverina tokona indray androany nanomboka androany ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa kromita malagasy na ny kroma. Tsy afa-po tamin'ny fomba nizarana ilay ampahakaraman'izy ireo avy amin'ny filoham-pirenena matsy ireto farany antony niverenana ny tokona indray foly ranaifo.
Ny tokona teo an-tokotany ny biro ny krauma NPFLO ireo mpiasa no sady nandranty ireo sorabaveta mirakitra ny fitakin'izy ireo tamin'ny tambo manodidina ny biro fiasana. Tsy indrindra araka ny tokony ho izy ireo mpiasa, io ny fomba ny tsinjaran'ny tary jeneraly ny karaman'izy ireo izay vola avy amin'ny filohan'ny repoblika mpiasa misa fito amby telopolo mantsy hatramin'izao no mbola tsy nisitraka io vola io, teo koa ny tsy nahazo afa-tsy karama iray volana ihany. Manao amin'ny mety ofisina ambadika amin'izao raharaha izao moa ireto mpiasa ireto ny filohan'ny syndikany mpiasa Randria Manampy Slofiniaina Bernard.
Teo amin'ny fomba fizarana azy, saina tsy fahaizana azy na manaona na fitavozavozana fa lasa be erreur be zany le izy a, ary nisy mbola tsy nahazo hatreto tompoko. Za mijoro dia anisany mbola tsy azo ny roa volana fa ndray volana tany amin'ny banky any ny azo.
Inona zany?
Fahazahoanay azy aloha dia hoe nanao fampirarana tany amin'ny banky zany zahay e, hoe oversena tany amin'ny banky le vola kanjo nefa nalainy avy any le izy a, dia nisy apahanina lefa tamina kontiny tamina mivola iny no ny partazeny tsiraidray taminazy tamin'ny mpiasa. Dia teo zany misy an'le izy misy nahazo misy tsy nahazo, ka tsy fantatra hoe misy omena mihitsy ve sa misy tsy omena le izy. Dia zay mahagagagaganay aminazy tompoko, ary nitolona moa dia mbola nitoy satria mbola nisy zavatra mbola etaetanay indrindrandrindra ny fampidinana ny orinasa, fa tsy zao mahamenatra be raha itolona foana ianao hiangataka karamanympanjakana fa dia famahana olana fototra indrindrindra ny fampidinana ny orinasa. Zay zany mba angatanay amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny, ary isaoranazy tamin'ny famahana olana nympahany.
Izay ny fanehokevitra avy amin'ny mpiasa fa miezaka hatrany mikaroka vaaolana amin'ny olam-piasa kosa ny tompona andraikitra ao amin'ny kroma sy ny fitondram-panjakana. Nanazava ny talia jeneraly ny androany fa olona folo sisa no tsy nahazo ny vola fanampiana na ny subvention telo volana avy amin'ny fitondrana ampahany tamin'ny fanazavana.
Atramin'izao tsika miteny zao dia misy ampahany eo amin'ny folo menadasy sisa ny tsy nahazo, satria nahoana? Satria nalefa fanarahana tamin'io dia ny hoe ndray volana nalefa aloha any amin'ny kanty, ary ndro volana kosa dia natao hiatrehan'ny mpiara-miasa ny zava-misy. Dia misy namatsika pahany tamin'izy ireo efa lany ny sarony sahina ny siona atao amin'ny terma dia blokely izy zao mivatsy kelikely azasy manahirana tsy amezana'lay taty zany amin'ny fotoanam-panjakana. Fa ny ankoatran'izay aloha teny ao anatin'ny famahana olana isika. Ny zavatra tianambaro anatin'ilay famahana olana dia zao ozitsika hoe misy lafi nyprofitaanatany isaka nizay fa misy investisseur tonga dia mihetsika mpanao grefy rehefa misy investisseur tonga. Amin'izaotsika miteny zao misy investisseur eto amin'ny firenena, ary miaraka amin'njery laniny maninona miaraka amin'njery fotony, satria zao tsy azo ataony manome oditra kontro, tsy maintsy avoaka mazava tsara. Inona misy ato anatin'ny onasa komita malagasy lafi ny teknika io, jerena firy ny reserve ao anatiny, ahoana fomba nahitana an'ireo, jerena toy ny lalina rehetrehetra. Fantatra zany mipetraka tsara, atao aloha ny fanarahana teknika. Zay no anjaran'ny onasa komita malagasy mametraka ny fanarahana teknika. Natao zany a sotran'andriamanitra fa vita zany androany, na dia nisy ara fanakorotanana vita fomba tsara zany amintsika miteny zao. Isika tsy tokony mihitsy ampifangaro ny politika sy ny orinasam-panjakana. Orinasam-panjakana tsy an'ny mpiasa fa ny fanjakana, fa ny mpiasa dia mifanaraka amin'ny fanjakana mba hiaraka pirobobo izany orinasam-panjakana izany.
Roa ambin'ny folo janoary andro manamboninahitra saingy natotsotra amin'ny fanamarena izany tamin'ity androany ity no nahafatesany lehibe ny etat-majorin'ny tafika anabakabaka ny jeneraly Elisa Ratiarivelo Radona. Toy ny isatona moa dia niarana namarika izany tamin'ireo manamboninahitra teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ateny iavoloha androany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Amin'ny mahafiloha faratapon'ny filohan-dahazy niaraka tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ministry ny filaminana anatin'ny lalaina nalinjara.
Taorian'ny fananganan-tsaina nataon'ny manamboninahitra zandriny indrindra teny avoloha androany dia nitoloran'ireo manamboninahitra gisa ny filoha malagasy avy eo nisy ny fiaraha-miazakazaka ara-pirahalahiana narahany lalao ara-panatanjahantena samihafa teny iavoloha. Nitoy tena amin'ny serikla mesa soanerana tamin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo zany ho an'ireo manamboninahitra. Tsy tsahatra anohana sy anampin'ny folo alindahy ny tena koa ny filoha Andry Rajoelina amin'ny filoha faratampony folo alindahy ametraka hatrany ny asin'ny folo alindahy malagasy. Ny arabany manamboninahitra manerana nosy ihany koa izy mendrika zao fankalazana izao matandroka aro ny vozana folo alindahy miaro ny vahoaka sy ny fiandrianam-pirenena ho izy. Ny rariny sy ny firaisankina hatrany amin'ny folo alindahy malagasy moa ny filoha Andry Rajoelina.
Andraka hatrany anie ny firahalahiny, ny firaisankiny, ny firaisam-po, ny firaisan-tsainy, eo anivony mareo manamboninahitra rehetra manerana ny nosy Mahafahanareo aho manatanteraka izany adidimasina ho anytanindrazana apetraka aminareo izany. Amin'ny mahafito faratapo ny folandantenako dia tsy tsahatra ny anoana ny anampy amin'ny fomba rehetra mba ametrahana indrindrindrindra sy amerenana ny asiny izany foloalinday izany. Komirary Ramirary ho antsika rehetrarehetra manjakan'ny firaisankinina sy mifankatiavana itia foloalinda malagasy ity.
Toy izao kosa ny fanazavan'ny ministry fiarovam-pirenena ny amin'ny andro ny manam-boninahitra toy izao ny jeneraly Rakotonirina Jean Leon Richard.
Lanonana fatao isataona hanamafisana indrindra araky ny tenin'andriamatoa filoham-pirenena tao a ny firalahiana, ny fahaizana miara-miasa, fahaizana miara-monina, ny foloalinda malagasy zany. Izao fankalazana zao dia eraky ny nosy ray manontolo na ao amin'ny tafika koa na ao amin'ny gendarmerie, ary izany moa dia natao nonana tsotra ny antony dia nalainy lehibe ihany koa satria tamatately amam-bahona ny fiainana namoy ny jeneraly Radona zay lehibe ny etamajor ny tafika nabakabaka asika omaly ariva dia androany zany natao tsotra ny lanonana satria fankalazana anatin'ny famendrena no ataontsika.
Izay ny zava-nisy teny Iavoloha namoaka fanambarana maneho fiombonana alahelo sy teny fampiononana ho an'ny fianakavian'ny jeneraly Radona Elisa Ratiarivelo asian'ny fianakaviambe ny tafika malagasy ny teo anivon'ny primatura androany. Fiombonana alahelo noho ny fodimandry ny ty lehibe ny etamazorin'ny tafika anabakabaka ity natolotry ny premier ministra amin'tsay Kristian asy ireo tompona andraikitra rehetra eo ambany fiadidiny ary ny eo anivon'ny antokotafy kia misana ny filaminana ao amin'ny fiadidiana ny primatura na ny BSP. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mitaky fatsapatena ny fanaovana vaksiny iadina amin'ny coronavirus hoy Papa François raha ny vahiny nandritra ny filazam-baovao tao amin'ny televiziona iray tany Italia tamin'ny alahady lasa teo. Atony ny adidy ny fanaovana azy io izy ho fiarovana amin'ny tena sy arovana ny hafa manoloana ny firongatry mivalana aretina ankehitriny. Iroso amin'izay fanaovana vaksiny izay moa ny ao Vatican amin'ny herinandro ho avy io ka efa nisoratra anarana anao izany ny Papa araka ny nambarany. Efa hita kosa ankehitriny ny iray amin'ireo boaty mainty tao amin'ilay fiaramanidina ny anjera tany amin'ny faritra masiny Java any Indonezia tamin'ny sabotsy lasa teo. Nentina aingana ny azo ny seranatsambony Jakarta izany. Mitahiry ny fiomomba fizotra ny sidina rehetra ny boaty mainty ny fiaramanidina hoy ny ministra ny fitaterana indoneziamina ka antenena anampy betsaka ahafantarana ny antony na tonga ny lozan'ny fahitana izany. Nisa roa amby enimpolo moa ny olona tao anatin'izany fiaramanidina miarandoza izany. Minitra vitsy monja taorin ny angiany teo amin'ny serana mpiaramanidiny Jakarta no ny anjerany tany andranomasina. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao teto amin'ny RDB tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.